Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախը 17-րդ օրն է շրջափակման մեջ, ծանր վիճակում գտնվող 3 հիվանդ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ այսօր տեղափոխվել է Հայաստան։ Ինչպես կանխել հումանիտար աղետն Արցախում, մինչև քաղաքական լուծում գտնելա, իշխանությունը որոշել է փոխել ռազմական դրության մասին օրենքը և մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակել համացանցը։ Մասնագետների կարծիքով նոր կարգավորումները կարող են մահակ դառնալ իշխանությունների ձեռքին ընդդիմախոսներին լրացնելու համար։ Այսօր մի շարք այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակումը շարունակվում է, այսօր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի փակման 17-րդ օրն է, օրվա առաջին կեսին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ ևս 3 ծանր հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինայում ճգնաժամի կարգավորման ցանկացած խաղաղ պլան պետք է հաշվի առնի Ռուսաստանի կազմուտ գործած նոր տարածքների առկայությունն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Առայժմ խաղաղ կարգավորման որևէ ծրագիր գոյություն չունի, նշել է Պեսկովը, պնդելով, որ խաղաղ համաձայնագրի ցանկացած նախագիծ, որ կշրջանցի 4 նոր ռուսական տարածաշրջանների մուտքը դաշնության կազմ, մեջբերում ընդունելի լինել չի կարող։ Այն ռուսաստանցիները, որոնք իրենց երկրին պարտություն են ցանկանում, պետք է զրկվեն մինչև կյանքի վերջը Ռուսաստան վերադառնալու իրավունքից, ինչպես նաև հայրենիքում առկա բոլոր եկամտի աղբյուրներից, այսօր Telegram-ում գրել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նրա խոսքով այդ մարդիկ դավաճաններ են և Ռուսաստան կարող են վերադառնալ միայն հրապարակային զղջում հնչեցնելուց հետո։ Կոսովոն փակել է Սերբիայի հետ սահմանին գտնվող գլխավոր անցակետը, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ սահմանի հակառակ կողմում հավաքված սերբ ցուցարարներն արգելափակել են մասնակիորեն ճանաչված հանրապետությունը Սերբիայի կենտրոնական շրջաններին կապող ճանապարհն, այս ակցիայով ցուցարարներն իրենց աջակցությունն են հայտնել Կոսովոյի սերբերին, որոնք արդեն 18-րդ օրն է, ինչ բողոքի ակցիաներ են իրականացնում երկրամասի հյուսիսային շրջաններում, պահանջելով հարգել իրենց իրավունքները և իրականացնել 2013-ին Բրյուսելում կնքված պայմանագրի դրույթները։ Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը կոչ է արել պետական գիրատեսչություններին պաշտոնական փաստաթղթերի շրջանառությունն իրականացնել երկրի պետական լեզվով։ Ղրղզ լինելով, պաշտոնական գրագրությունը ռուսերեն վարելը սխալ է, այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Ժապարովը, հիշեցնեմ, ռուսերենը Ղրղստանի տարածքում պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ ունի։ Ղազախստանի խորհրդարանը մտադիր է չարգել երկրի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին վերաբերող սահմանադրական օրենքը, 10-ի փոխանցմամբ Նազարբայևին վերաբերող հատուկ օրենքի չարգման հարցը խորհրդարանի երկու պալատները քննարկելու են համատեղ նիստի ընթացքում։ Օրենքի չարգման դեպքում Նազարբայևի հարազատները կզրկվեն բոլոր արտոնություններից, այդ թվում բանկային հաշիվների անձեռնմխելիությունից։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Արցախը շարունակում է շրջափակման մեջ մնալ, վիճակը բավականին ծանր է, այսօր հայտարարել Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Արցախն արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհի 3-րդ շաբաթը շարունակվող արգելափակման հարցը երեք նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդներն են քննարկել։ Սանկտպետերբուրգյան այդ հանդիպման մասին կողմերը մանրամասներ չեն հայտնում, արդյունքները լստեության չկան։ Մի խումբ արցախցիներ փորձում են ռուսական խաղապազորախմբի հրամանատարից պարզել, ինչու չի բացվում Լաչինի միջանցքը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտյան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Արցախից 3 ծանր հիվանդներ թոքային արյունահոսությամբ, պլևրայի մետաստատիկ ախտահարմամբ ու լյարդային անբավարարությամբ տեղափոխվել են Երևան, հենց Կարմիր խաչի մեքենաներով։ Հարազատները սպասում ու օրեր էին հաշվում, իսկ Լաչինի միջանցքը մնում է փակ։
Հիվանդի վիճակը գնահատվում է ծանր, պիտի տեղափոխեն Երևան, ճանապարհը փակ լինելու պատճառով Կարմիր խաչի օգնությամբ տեղափոխում են Երևան։
Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի տնօրենն ասում է, տեղում այս հիվանդները բուժում ստանում էին, սակայն երկրորդ փուլով պիտի մասնագիտացված բուժկենտրոն տեղափոխվեին։
Երկու հիվանդի մոտ պետք է կատարվի խորհրդատվություն և համապատասխան միջամտություն կրծքային վիրաբույժի կողմից, և մեկ հիվանդ ռուսկային պաթոլոգիա, ևս կրկին կրծքային պաթոլոգիա, որը ռուսկաբանական պրոցես տեսնեկա։
Պայմանավորվածություն կա, որ Կարմիր Խաչի նույն մեքենաները Ստեփանակերտ վերադառնալիս իրենց հետ որոշակի քանակությամբ դեղորայք կտանեն։ Արցախի հանրապետականի վերակենդանացման բաժանմունքում այժմ 11 հիվանդ է, նրանցից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 17 օր է ադրբեջանցի ցուցարարները փակ են պահում Լաչինի միջանցքը։ Ակցիայի վայրից պարբերաբար կադրեր են հրապարակում, թե ինչպես են Կարմիր Խաչի կամ ռուս խաղաղապահների մեքենաները հանգիստ անցնում միջանցքով։
Այս կառավարության շենքիները չեն ընկնա Վոլկովը, ստեղ ենեն պերեգավոր ընտանը մեր առաջն էր պիտի դուսկա։
Մի խումբ արցախցիներ այժմ հավաքվել են Արցախի կառավարության շենքի մոտ, լսել են, որ խաղաղապահ զորակազմի ղեկավարը ներսում է։ 3 կեսօրին էին արցախցիները երթով գնացել ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայր Վոլկովին մի շարք հարցեր տալու։ Ինչու են արցախցիները վանդակում հայտնվել, եթե Եռակողմ հայտարարությամբ ռուսական կողմը պարտավոր է ապահովել իրենց անվտանգությունն ու անարգել երթևեկությունը Լաչինի միջանցքով։ Վոլկովն այդպես էլ չէր եկել ու մարդիկ գիշերն անցկացրել են օթանավակայանի տարածքում ռուսական անցագետի մոտ։
Ստիպելու ենք, որպեսզի Վոլկովը գա հանդիպման, ուղղակի ստիպելու ենք, նորմալ չհասկանա, անորմալ ձևերով ենք ստիպելու, թող ինքը մեզ չմեղադրի։
Այս ակցիայի նախաձեռնողներից Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, եթե հրամանատարն իրենց չլսի, կփակեն ռուսների ճանապարհը։ Արցախի նախագահն այսօր ուժային կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ խորհրդակցություն է հրավիրել, որին մասնակցել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկվել են շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակում ներքին ու արտաքին անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ չկան։
Ամեն պակասատուն ուղղանալ չկա։ Ներկապային տեսօք չունենք, ձեզ չունենք։ Կարտոֆիլ չկա, բաչե։ Խանութները սաղդատարկ են։
Համբարձումյանների տան սառնարանում հիմա միայն մի քանի պահածո է մնացել, խանութներում ոչինչ չկա։
Խանութը օրինակ որ ուզում էի, կիլոյից ավել ոչ մի բան չեն տալիս։ Սիգարետը մենակ հատով են տալիս մի պաշկա։
Կարինեն 5 անչափահաս երեխա ունի, սննդից բացի փոքրիկին տակ դիր է պետք չկա, վերջերս ջերմում էր, դեղորայք չգտնվեց։
Սառը ջրով բանը մածկացնում որ նենամա։
Ինչ է լինելու հետո, չգիտեն, փոքրիկը կարտոֆիլի սիրահար է, իսկ դա արցախյան խանութներից ամենաարագն անհետացավ։
Տոկա, պատուկը գավեց տղան զայտան, գավեց, օնիգվեց, բրծալա։
Ամանորյա որևէ նախապատրաստություն բնականաբար չկա։ Արցախում ճգնաժամը խորանում է ամեն ժամ։ Հանրային ծառայություններն ու տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը մոնիտորինգ է արել 23 խոշոր առևտրի կենտրոններում, դրանցից ոչ մեկում չի գտնվել ձեթ, շաքարավազ, հնդկաձավար, ոսպ, աղ, երշիկ, նրբերշիկ, ձու և այլն։
Դեռ քաղաքական եւ դիվանագիտական ջանքեր արցունք չեն տալիս Արցախում հումանիտար աղետը կանխելու հարցում։ Իրավապաշտպանները հորդորում են առավել ակտիվ աշխատել մարդասիրական միջազգային կենտրոնների հետ։ Հայաստանի նախին օմբուդսմեն Արման Թաթյանը օրինակներ է մատնանշում, երբ ՄԱԿ-ը կամ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն խաղ բնակչությանը վրա հաս աղետից պաշտպանել են, մինչև գտնվել է քաղաքական լուծում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի համոզմամբ Կարմիր Խաչն ու ՄԱԿ-ը կարող են գործունքայլեր իրականացնել Արցախում հումանիտար աղետը կանխելու համար։ Նախկին օմբուդսմենը ընդգծում է, միջազգային հաստատված փորձ կա, որն ուղղված է քաղաքացիական բնակչությանը հակամարտություններից պաշտպանելու համար։ Թաթոյանը հիշեցնում է 90-ականներին Բոսնիա-Հերցեգովինայի օրինակը, երբ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն կարևոր դիրքորոշում է հայտնել խոսելով էթնիկ զտումներից քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելու անհրաժեշտության մասին։ Կարմիր Խաչ հատուկ արձանագրումներ է արել, որ քաղաքացիական բնակչության համար պետք է ստեղծվեն պաշտպանված գոտիներ նրանց անվտանգությունը, կյանքի, առողջության, կրթության և մյուս իրավունքները ապահովելու համար, քանի որ չպետք է թույլ տալ, որ քաղաքացիական բնակչությունը զրկանքներ կրի սպասելով խնդրի քաղաքական լուծմանը։ Նման արձանագրումները էական նշանակություն են ունեցել Բոսնիա-Հերցեգովինայի գործով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2 բանաձևերի ընդունման համար։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շրջափակելով Արցախը եւ այսպես կոչված էկոակտիվիստների ներգրավելով բայց մաքուր կառավարության կազմակերպումը լուծում է իր համար մեծ քաղաքական խնդիր, դա Արցախ հայաթափելն է, բնաջնջելն է եւ էթնիկ զտումների քաղաքականությունն է։ Ինչն էլ մեծ հաշվով այդ ցեղասպան քաղաքականությունն է։ Կարմիր խաչը, տեսեք, այսօր ինչ է անում։ Ինչը շատ կարևոր է, իհարկե մենք գնահատում ենք դա։ Տեղափոխում է մարդկանց, հիվանդների, սնունդ է հասցնում, բայց ամենայն այդ գործառույթը չի։ Աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ Կարմիր խաչը կարող է նաեւ դիշկորոշում հայտնել օրինակ, հստակ ասելով, արձանագրելով, որ այսպես չի կարող շարունակվել եւ անհրաժեշտ են երկարաժամկետ հատուկ երաշխիքներ, ինչպես որ Կարմիր խաչը արտահայտել է, օրինակ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի գործով պաշտպանված գոտիների հետ կապված։ Հստակ նշի, որ այս մարդիկ ենթարկվում են էթնիկ զտումների, նրանց կյանքն ու առողջությունը հրատապ պաշտպանելու անհրաժեշտություն կա, իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ դրա համար պետք է այս մարդիկ ունենան պաշտպանված գոտի, կլինի ապահով գոտի, բայց ամեն դեպքում Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է հեռու լինի այս մարդկանցից, որ նրանք իր կյանքի իրավունքի համար ունենան պաշտպանվածություն, անվտանգության, ընդ որում ոչ միայն ռազմական ագրեսիայի հետ կապված, այլ նաև հոգեբանական։
Արման Թաթոյանի համոզմամբ Կարմիր խաչից բացի պետք է աշխատել միջազգային այլ կառավարական ու ոչ կառավարական կառույցների հետ։ Պետք է արձանագրվի այն փաստը, որ Արցախում իրականացվում են էթնիկ զտումներ եւ որ այնտեղ ապրող 120 000 մարդկանց համար անհրաժեշտ է ուժեղացված պաշտպանություն ապահովել եւ այն ինչ որ կա չի բավարարում։ Նախկին օմբուդսմենը հիշեցնում է, նույն Բոսնիա-Հերցեգովինայի դեպքում եւս արձանագրվել էր, որ այնտեղ 100 000 մարդ է ապրում եւ նրանց տեղափոխումն անհնար է։ Արդյոք Արցախահայերի պաշտոնական հարցը միջազգային կառույցների օրակարգում ընդգրկելիս խնդիրներ չեն առաջանա կապված ռուս խաղաղապահների հետ։ Ի վերջո այսօր նրանք են Արցախում ապահովում Արցախահայերի անվտանգությունը։ Արման Թաթոյանի համոզմամբ Հայաստանին անհրաժեշտ է օգտագործել միջազգային մեխանիզմները։ Հակառակ դեպքում հայտնվում ենք աշխարհակաղակական խաղերի մեջ։ Հարցին, որ եթե միջազգային մանդատ ունեցող խաղապահներ տեղակայված լինեին Արցախում, այս իրավիճակը չէր լինի։ Արման Թաթոյանը պատասխանեց, որ խաղապահը պետք է մանդատ ունենա, որպեսզի բոլոր կողմերի համար հստակ լինի իրավունքների եւ պարտականությունների շրջանակը։ Հայաստանի իշխանությունները այս ողջ ընթացքում պետք է ամեն ինչ անեին, որ հստակեցնեին ռուս խաղապահների մանդատի շրջանակը։
Ինչ իհարկե ռուս խաղապահ զորակազմը կարևոր գործառույթ ունի անվտանգության ապահովման, սա ոչ մեկ ոչ ոք չի շղթում եւ սա կարևոր փաստ է, բայց եւ դա նույնն ասում նշում են Արցախում, որտեւ իրենք անմիջապես զգում են, բայց ցանկացած անվտանգության կոնֆլիկտային գոտում, եթե դու չես հստակեցնում կոնկրետ գործառույթներ, մանրամասն ընդ որում խնդիրը, այո, մանդատ ասելով ինչ է, մանդատը կարգավիճակ է, իրավունք պարտականություն։ Մենք խոսում ենք կոնկրետ մարդկանց կյանքի առողջության մասին, ոչ թե անգամ խոսում ենք նրա մասին, որ մարդը կարողանա ազատ տեղաշարժվել, գնալ այստեղ հլայտել, մի կողմ լուրջ խաթարված է, իրական անվտանգության կյանքի իրավունքի մասին։ Եվ սա իմ կարծիքով նաև Հայաստանի, այստեղ Հայաստանի պետությունը ունի մեծագույն պատասխանատվություն։
Հողական դաշնակցության ներկայացուիչներն են քայլեր սկսել դեպի կառավարության շենք իշխանություններից պահանջելու տեր կանգնել Արցախին, ակցիայի մասին տեղից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական թևը այժմ երթ է նախաձեռնել դեպի կառավարության շենք, նրանք ի տարբերություն վերջին շաբաթներին եղած այլ ակցիաների, որոնք անցկացվում էին տարբեր երկրների, Ռուսաստանի, այլ երկրների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև, նրանք պնդում են, որ ստեղծված իրավիճակի, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հիմնական պատասխանատուն ու մեղավորը հենց Հայաստանի իշխանություններն են, եւ այս ցույցը հենց այդ խորագիրն է կրում է նրան երսի մեկնարկում մի մեծ սուրակով պաստար են պարզել, դրանով ցույց տալով, որ մեղադրում են հենց Հայաստանի իշխանություններին։ Ցույցի մեկնարկի լրագրողների հետ զրուցեց երիտասարդ դաշնակցական Սևակ Նազարյանը, հարցի, թե ինչու Ռուսաստանի դեսպանատան արչելը այդպիսի ակցիաներ չեն կազմակերպում, քանի որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքի զսկողությունը հենց ու խաղապահները պիտի իրականացնեն, ասաց, որ իրենք կարծում են, որ հիմնական մեղավորը հենց Հայաստանի իշխանություն։
Հայ Թեմաների մասին իշխանությունը որոշել է փոխել ռազմական դրության մասին օրենքը եւ մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակել համացանցը։ Գործող օրենքով սահմանված է կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակում, սակայն համացանցի մասին խոսք չկա։ Այժմ առաջարկվում է ռազմական դրության ժամանակ արգելափակել ինտերնետային կայքերը, սոցցանցերը, ինտերնետային հավելվածները։ Այս նախաձեռնությունը արդեն քննադատության ալիք է բարձրացրել, մասնագետների կարծիքով նոր կարգավորումները կարող են մահակ դառնալ իշխանության ձեռքում անդիմախոսներին լրացնելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ռազմական դրության ընթացքում համացանցը մասնակի կամ ամբողջական, իսկ սոցիալական ցանցերը կայքերը ժամանակավոր սահմանափակելու առաջարկ է անում արդարադատության նախարարությունը։ Օրենսդրական նախագիծ նորեր առաջ է հանրային քննարկման դրվել ու արդեն հասցրել քննադատության արժանանալ։ Ոլորտի մասնագետները խնդրահարույց են համարում օրինագիծը, առաջարկները թերի, ձևակերպումներն անորոշ։
Չենք տեսնում հստակ մեխանիզմներ, թե ինչ չափորոշիչներով են այս կամ այն կայքերը արգելափակվելու, այս կամ այն սոցհարթակը արգելափակվելու, ինչու ոնց, ինչ պրոցես է դա արվելու, արդյոք հետայաց հնարավորություն լինելու է, ասենք, փարգելափակումից հետո, ռազմական դրության ավարտից հետո հասկանալ արդյունավետ է եղել այդ արգելափակումը, թե ուղղակի վնասել է գործին, որևէ թափանցիկության համակարգ, որևէ պրոցես, որից կարելի է հասկանալ, նկարագրված չէ։
Ռազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտի տնօրեն Արթուր Պապյանն ասում է, ընդունվելու դեպքում այս կարգավորումները կարող են կամայականությունների տեղիք տալ, իսկ դա ըստ մեդիա փորձագետի կարող է մահակ դառնալ իշխանությունների ձեռքին, ընդդիմախոսներին, քննադատներին լրացնելու համար։
2020 թվականին հանրությունը փաստորեն տեղեկացված չէր եւ դա նույնիսկ կարելի է դիտարկել շատ մեծ խնդիր, որտեւ ժողովուրդը մոբիլիզացիոն իր ռեսուրսը չկիրառեց, քանի որ տեղյակ չէր իրական իրադրությունից, եւ հիմա փաստորեն փորձ է արվում 2020-ի իրականությունը, որը շատ վատն էր փորձագետների եւ նաեւ անձամբ իմ գնահատմամբ նույնպես փորձարում տա ուղակի լեգիտիմացնել։
Մեդիա փորձագետի կարծիքով օրինագիծը հանրությանն ապատեղեկատվությունից պաշտպանելու, մոբիլիզացնելու խնդիրներ չի լուծելու կամ կիսատ պրատելուծելու։
Վերջին քայլը պիտի լինի արգելափակում, այսինքն եթե դու չես անում առաջին երեքը, մեդիա գրագիտության բարձրացում, օբյեկտիվ կամ համնային դեպս արագ օպերատիվ տեղեկատվության տրամադրում, փաստերի ստուգում եւ հակազդեցություն, եւ մի անգամ իսկ գնում ես արգելափակվան, դա նշանակում է, որ դու ուղղակի չես ուզում աշխատել, անել քո հիմնական գործը։
Մասնագետները խնդրահարույց են համարում նաեւ լրատվամիջոցների բովանդակության սահմանափակման առաջարկը, օրինագիծն առաջարկում է նման իրավիճակում հեռուստատեսությամբ ու համացանցով ապահովել բացառապես ռազմահայրենասիրական հեռուստաֆիլմերի ու հաղորդաշարերի եւ տեղեկատվության տարածումը։ Նախագծի վերաբերյալ արդարադատության նորանշանակ նախարարից փորձեցինք մեկնաբանություն վերցնել, Գրիգոր Մինա Սյանը հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել։
Խնդրեմ գրավոր ուղարկեք հարցադումները, որ պատասխանեին։
Ավելի ուշ նախարարությունից գրավոր արձագանքեցին։ Ըստ գերատեսչության նախագիծը շրջանառվում է դիտարկումներ, առաջարկություններ ստանալու նպատակով։ Արդարադատության նախարարությունից հայտնում են, թե ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին նախագծի մշակումը վարչապետն է հանձնարարել, հաշվի առնելով նաև 2020 թվականին հայտարարված ռազմական դրության շրջանակներում իհայտ եկած օրենսդրական և գործնական խնդիրները։
Հարևան Վրաստանի ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին, որը կարծեք թե միջազգային խնդիր է դառնում, ազատազրկման դատապարտված նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հարազատներն ու թիմակիցները շարունակում են պայքարել արտասահմանում նրան բուժվելու հնարավորության համար։ Նախկին նախագահը մինչ այդ Թբիլիսի մասնավոր հիվանդանոցներից մեկում է, սակայն վերջին շաբաթներին Սաակաշվիլի արտաքին տեսքում որոշ բժշկների գնահատականներ լուրջ մտահոգությունների տեղի է տվել Հայաստանի միջազգային գործընկերների շրջանում։ Հարմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Հուշկու ճնշում արտասահմանից Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, եվրոպացի օրենսդիրներ, իրավապաշտպաններ, փորձագետներ, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի կառավարությանը կոչ են անում թույլ տալ բանտարկված նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մեկնել Արևմուտք անհրաժեշտ բուժում ստանալու համար։ Հուշկու արձագանք պաշտոնական Թբիլիսիից, Սաակաշվիլին սիմուլյանտ է եւ հանցագործ, նրան ազատելու մտադրություն չկա, նա կարող է անհրաժեշտ բուժում ստանալ նաեւ հայրենիքում, եւ այդ պայմանները ներում, թե Սահակաշվիլիին անհապաղ ազատելու կոչեր հնչեցնողները եւ թե նրան բանտում պահելու վճռական ջատագովները, իրենց հայտարարությունները հասցեագրում են Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիին, ով ունի բանտարկյալին ներում շնորհելու սահմանադրական իրավունք։ Վերջինս մի քանի առիթներով ասել է, որ չունի Սահակաշվիլիի նկատմամբ այտօրինակ որոշում կայացնելու մտադրություն։ Իշխանամետ շրջանակները նկատել են տալիս, որ նախկին նախագահը ժամանակին պետք է ճիշտ հաշվարկեր իր քայլերը եւ 2021 թվականի աշնանը տեղական ընտրությունների նախորեին անիմաստ ռիսկի չդիմեր ու ապօրինի ճանապարհով չվերադառնար Վրաստան, քանի որ գիտեր, որ կձերբակալվի եւ այդ մասին իրավապահները տասնյակ անգամներ են նախազգուշացրել։ Տիկին Զուրաբիշվիլին ամնիստիայի որոշում չի ընդունի, բայց եթե նա այնուամենայնիվ անի այդ քայլը, ապա ես համոզված եմ, նրա կարիերայի եւ անձամբ նրա համար դա կունենա շատ լուրջ հետևանքներ, երեկ հայտարարել է Թբիլիսիի քաղաքապետ, վրացական երազանք իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Կախակալաձեն։ Մայրաքաղաքի եղեկավարի համոզմամբ Սահակաշվիլին սիմուլյանտ է, նրա իբրև թե ծանր առողջական վիճակի մասին վկայող տեսագրությունները, լուսանկարները, նրան անհապաղ ազատելու պահանջով բողոքի ակցիաները սոսկ էժան եւ վճարովի բեմականացում է։ Ոչ մի կրիտիկական վիճակ էլ չկա, դա ընդհանրապես թատրոն է, որտեղ գլխավոր դերում Սահակաշվիլին է, նրան որպես չմաքսազերծված ապրանք կատնամթերք փոխադրող կոնտեյներով բերել են Վրաստան, հիմա էլ շոուներ ու համերգներ են կազմակերպում, թատրոնի ռեժիսորներն էլ տարբեր երկրներից են, ասել է Կալաձեն, ով այդ իր ձևակերպմամբ թատերական արարի մաս է անվանել նաև արտասահմանում Վրաստանի դեսպանատների մոտ Սահակաշվիլին ազատելու պահանջով կազմակերպված ակցիաները։
Սայրցոտ ყველაფერი დაგმულია, მისი შემოტანა როგორც განუბაჟებელი საქონლის, აქედან დაწყებული, გაგრძელებული იმ შოუები და კონცერტები, რასაც დღეს ჩვენ უყურებთ.
Միջդեռ նախկին նախագահին ազատություն տալու անհրաժեշտության մասին է խոսել նաև Ռուսաստանում նախկինում երկարատև ազատազրկման դատապարտված անդիմադիր Միխայել Խոդորկովսկին։ Սահակաշվիլի երկրպագու չեմ, բայց հիմա նա քաղբանտարկյալ է եւ ես նրա կողմից եմ, Twitter-ում գրել է Խոդորկովսկին։ Ամերիկացի հոգեբուժ Էրիկ Գոլդսմիթը հայտարարել է, որ Սահակաշվիլի մոտ նկատվում են ծերունախտի նշաններ, հիշողության խնդիրներ, դրանք հավանաբար թունավորման հետևանք են։ Հոգեբուժի համոզմամբ իշխանությունը ները պետք է ազատ արձակեն Սահակաշվիլին։ Նախկին նախագահը պնդում է, որ թունաբանական ստուգումներին անպայման պետք է մասնակցեն օտարերկրացի փորձագետներ, այլապես նա մերժում է այդ ստուգումների հնարավորությունը։ Եվրոպայից եւս մեկ ազդանշան է հասել Թբիլիսի, առայժմ այն հնչեցնում է Եվրոպական խորհրդարանի անհատ պատգամավոր Լեհաստանից ընտրված Յացեկ Սարիուշվոլսկին, հայտարարել է, որ Եվրախորհրդարանը երբեք քվեարկությամբ հավանություն չի տա Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության որոշմանը, եթե նախկին նախագահ Սահակաշվիլին մահանա վրացական բանտում։
Ուկրաինական քաղաքները կրկինօթային հարվածների թիրախումը զուգահեռաբար ակտիվացել են։ Բանակցությունների շուրջ խոսակցությունները, որ ամիսներ շարունակ չի հաջողվում անցկացնել, Կրեմլի ղեկավարը միաժամանակ պնդում է, թե Ռուսաստանը, որն արդեն 10 ամիս ռմբակոծում է ուկրաինական խաղ բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, ամեն ինչ ճիշտ է անում։ Ազավաբանն է հետևում ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը։
Այսօր օթային տագնապ է հայտարարված Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում։ Ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Գիշերը ռմբակոծության տակ էր Խերսոնը, որտեղ հրթիրակոծվել էր նաև հիվանդանոցի ծննդատունը։ Զոհերի մասին չեն հայտնում։ Առավոտից ռմբակոծության տակ է Խարկով քաղաքը եւ մշտական կրակիտակ է Բախմուտը, որի արվարձաններով կատաղի մարտեր են։ Արդեն 5 ամիս է ռուսական բանակը գրոհում է Դոնեցկի մարզի այս քաղաքը։ Քաղաքն ապրում է մշտական հրետակոծության տակ, գրեթե բոլոր շենքերը ավերված են, իսկ բնակիչների մեծ մասը հեռացել է։ Մինչ պատերազմն այստեղ 70 000 մարդ էր ապրում, այսօր մի քանի հազարն է մնացել։ Քաղաքում մնացածները հիմնականում ծերերն ու երեխաները, գրեթե երբեք դուրս չեն գալիս նկուղներից։ Նրանց թվում է Գլեբը, ով երազում է պարզապես դուրս գալ կացարանից և զբոսնել ընկերների հետ փողոցում։
Война закончилась. Это моя самая большая мечта. А потом уже можно мечту любую воплотить в реальность.
Երազում եմ, որ պատերազմն ավարտվի, սա իմ ամենամեծ երազանքն է։ Հետո հնարավոր կլինի ուրիշ բաների մասին երազել։ Երազում եմ ընկերներիս հետ զբոսնել, բայց նրանք չկան, հեռացել են քաղաքից։
Чтобы пойти погулять с кем-то с друзьями. Друзей не хватает, и все. Был бы хоть один друг, было бы веселее.
Майки Марту и Равунг Нери Герагуин, Анцна Катари, Грасаняки, Норзе, Куйци, Хамадзайн, Русастани, Ев, Украина, Эмичев, Патеразмис, Казбици, Вер, Грете, Йот, Хазар, Хагах, Бенакиче, Зохвель, Украина, Виравор, Нери, Тивнель, Модену, Тасну, Мек, Хазари, Мака, Хавелюме, Иракан, Зохери, Тива, Кароре, Авели, Мецфинель, Канивор, Актив, Размакан, Горцовуцю, Нери, Готуц, Терекуцю, Нагалисе, Ушацумов. Мичдер, Таса, Мистевок, Патеразми, Верче, Чиереву, Киева, Хайтера, Руме, Болорампион, Нери, Цвор, Азата, Грелю, Эграв, Болор тарацкнере ներառյալ Ղրիմը Մոսկվան էլ շարունակ կրկնում է գրաված տարածքները Ռուսաստանի անբաժան մասն եւ միայն այս իրողության ներքո պատրաստ են բանակցել պատերազմին վերջ տալու համար։ Միևնույն ժամանակ այսօր իրավիճակը ճակատում բարդ է երկու կողմերի համար, այլ Բախմուտի մոտ ռուսներն են փորձում ամեն գնով գravel քաղաքը, իսկ Կրիմինայի քաղաքի մոտ, որը Լուգանսկի մարզում է, ուկրաինացիներն են փորձում առաջ գնալ։ Ռուսական հրամանատարությունը եւ քաղաքացիական ծառայողները լքել են Կրիմինայեն, որի մոտ շարունակվում է Ուկրաինական հակահարցակումը։ Ազատության ուկրաինական ծառայությանն ասել են Լուգանսկի մարզի ուկրաինական ադմինիստրացիայում։ Պատերազմը նաև պարբերաբար հասնում է Ռուսաստանի տարածք, և խոսքը ոչ միայն սահմանամերձ Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերի մասին է, որտեղ պայթյունները ռազմական օբյեկտներում սովորական են դարձել, այլև խորը թիկունքում գտնվող ռազմավարական նշանակության օբյեկտների մասին։ Այսպես դեկտեմբերի 5-ին և 26-ին անօթաչու սարքերը հարվածել էին Ուկրաինայից սահմանից 700 կիլոմետր հեռու գտնվող Ենգելսի ռազմավարական ավիացիոն բազայի վրա։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի և ազգային պաշտպանության քարտուղար Օլեքսի Դանիլովը նախորդին հայտնել է, թե Ռուսաստանը ռազմավարական ռմբակոծիչները Սարատովի մարզից տեղափոխում է հեռավոր արևելք։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին ռուսաստանյան ուժային կառույցների միջև տարաձայնությունները հրապարակային են դառնում։ Հերակա բանավեճն այս անգամ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության և Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի միջև է։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Վլադիմիր Պուտինի մերձավորը համարվող Եվգենի Պրիգոժինի հիմնադրած Վագներ ռազմականացված ընկերության վարձկանները վիրավորական արտահայտություններով մեղադրել են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին։ Ուկրաինական Բախմուտ քաղաքի մատույցներում զինվորական համազգեստով երկու վարձկան դեմքերը ծածկած տեսանյութ են ձայնագրել, որտեղ ասում են.
Начальнику генерального штаба. Ты и чёрт. Да больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас.
Գլխավոր շտաբի պետին, դու այստեղ վիրավորական բառ են օգտագործում և շարունակում. Մենք արկեր չունենք, այնտեղ տղաները զոհվում են մեզ համար, իսկ մենք այստեղ նստած չենք օգնում։
Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем.
Մենք այստեղ Բախմուտի տակ կռվում ենք ուկրաինական ամբողջ բանակի դեմ։ Ո՞ւր ես դու, օգնիր մեզ վերջապես, քեզ անվանելու ուրիշ ոչինչ չկա բացի մեկ բառից։ Այստեղ նրանք կրկին վիրավորական բառ են օգտագործում։
Назвать тебя больше нечем, кроме одного слова это
Հաուբիցների, արկերի համար նախատեսված արկղերի, քողարկի ցանցի ֆոնին արված տեսանյութը Վագներին առնչվող Telegram կանալներում սկսվել է տարածվել դեկտեմբերի 26-ից։ Ուկրաինական պատերազմում անհաջողությունների համար Ռուսաստանի բարձրաստիճան զինվորականներին մեղադրելու սա առաջին դեպքը չէ, բայց առաջին անգամն է, որ մեղադրանքները ուղղվում են գլխավոր շտաբի պետին։ Ռուսական ռազմահայրենասիրական ալիքների հեղինակները տեսանյութը տարածվելուց հետո սկսեցին գրել, որ այն սարքված է ուկրաինական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Վագների ղեկավար, պետերբուրգյան բիզնեսմեն Եվգենի Պրիգոժինը չէր շտապում մեկնաբանություններ տալ, իսկ ավելի ուշ նա փաստորեն հերքեց, որ տեսանյութը կարող է ուկրաինական հատուկ ծառայությունների կողմից սարքած լինել։ Իր հետ կապված Telegram կանալներով տարածվեց նրա աուդիո հաղորդագրությունը, ուր Պրիգոժինը ասում է.
Специально, чтобы ответил на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянке. Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел.
Հատուկ ձեր հարցերին պատասխանելու համար ես գնացել եմ տղաների մոտ բլինդաժներ։ Դուք հիմա ուկրաինացի ազգայնականներից որևէ մեկին տեսել եք, ես չեմ տեսել։ Մեր հիմնական խնդիրն է գնալ և վերցնել Բախմուտը։ Կարծում եմ, Բախմուտի գրավումը վաղուց սարերի հետևում չէ, իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրներին, որոնք ցավոք յուրաքանչյուր քայլափոխին առաջանում են, հույս ունեմ, որ մենք դրանք կլուծենք։ Կլուծենք և կստիպենք լուծել։ Այդ աղմկալից տեսանյութում ազգայնականներ չկան, հայտարարել է Պրիգոժինը։
Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны.
Երբ նստած ես տաքուկ կաբինետում, ապա առաջնագծի խնդիրները վատ են լսվում, զինամթերքը շատ է անհրաժեշտ և ցանկալի է, որ բոլորը տեղից շարժվեն։ Աուդիո-ձայնագրության հետ Պրիգոժինը նաև կարճ տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ նա բլինդաժ է մտնում բարևում իր վարձկաններին։ Վագների գրոհայիններից մեկը իր անունը չհրապարակելու պայմանով BBC-ին ասել է, թե կարծում է դա Պրիգոժինի և պաշտպանության նախարարության միջև հակասություն է, որը աճում է։
Նախատեսել այս եթերաժամի համար Ազատությունը, եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։